Priatelia, vítajte pri našom dnešnom videu. Dnešnou témou je Vietnam. Vietnam je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie juhoázijských krajín z podzruženia ASEAN a robí obrat ročne 47 miliard dolárov. Typické produkty, ktoré sa z Vietnamu dovážajú do Európskej únie, sú telekomunikačné technológie, potraviny, textil a podobne. Ale dôležitá informácia dneška je práve to, že Európska únia plánuje v priebehu nasledujúcich 6 rokov znížiť a nakoniec aj zrušiť colné zaťaženie na určité typy produktov. To znamená, že sa otvárajú naozaj nové cesty na obchodovanie s touto krajinou a nové obchodné príležitosti. Dnešným našim hosťom je Adam, ktorý nám trošku porozpráva o tom, ako obchodovanie s Vietnamom funguje, pretože Adam 2 roky vo Vietname býval, 2 roky vo Vietname podnikal a takmer sa tam aj oženil. Takže Adam Debnár, vítam ťa.
Zdravím vás.
Adam, povedz nám trošku o tvojom príbehu, ako si sa vo Vietname ocitol, prečo si tam chcel zostať, ako si tam začal podnikať.
Jasné, takže ja som podnikateľ odjakživa. Nikdy v živote som nebol zamestnaný. A 8 rokov som podnikal v marketingu, online marketingu pre stavebnú firmu tu na Slovensku. A po nejakých 8 rokoch som ma to nejak omrzelo a cestoval som po Ázii. A s mojim kamarátom sme mali taký väčší road trip. A išli sme pozrieť jedného kamaráta do Vietnamu. Je to mesto, volá sa to, že Vung Tau. Je to pri Ho Chi Minh meste asi hodinka. Je to južný Vietnam, má okolo 8 miliónov obyvateľov a ten Vung Tau je také prímorské mestečko, podobne veľké asi ako Bratislava, čiže mi to tak sedelo, prímorské mesto, teplo, pláže a nie je toľko ľudí ako to, Ho Chi Minh 8 miliónov, to je proste pre nás moc, ale 8 pre mňa to bolo moc. No a tak sa mi to veľmi zapáčilo. Zapáčila sa mi tam tá kultúra, to teplo, strava úžasná, celý rok čerstvé ovocie, zelenina. A veľmi milí ľudia, nápomocní. A hlavne sa mi tam zapáčila taká sloboda. Sloboda v tom podnikaní, ktorá u nás vlastne neexistuje. A preto tu je podľa mňa aj toľko málo podnikateľov.
A dôležitá informácia je, že si tam našiel niečo, čo máš veľmi rád, uh-huh. A tam si to nevidel.
Hej, jasné. Takže mám veľmi rád zmrzlinu. A keď som tam skúšal zmrzlinu, tak to bola asi najhoršia zmrzlina, ako som kedy v živote jedol. To bolo proste, chutilo to jak umelina. Bolo to otrasné. A tak ma napadlo, že je to možné, že tropická krajina, kde je celý rok teplo, tak nie je tu dobrá zmrzlina. Tak ma to napadlo, že keby tam chcem teda zostať, že čo by som tam teda robil, takže budem vyskúšať zmrzlinu, že to je nejaký taký simple business a chcel som aj pracovať manuálne, že už nie len za počítačom od rána do večera byť, tak ma to tak nasklo, že toto by mohlo byť to správne.
Takže si vyučený zmrzlinár, ale áno. Si to oprášil svoje skúsenosti.
Môj plán bol taký, že idem do Talianska. Nejaký kurz som si zaplatil v Bologni. Je tam dokonca univerzita v Taliansku, keď sa chcete naučiť.
Zmrzlinárska univerzita.
Áno, Gelato University sa to volá.
Tak zaujíma, že koľko rokov chodí človek na univerzitu?
Od jedného týždňa, myslím, že po 3 mesiace alebo po roka maximálne.
Som sa zlakol, že budem 5 rokov študovať na to, aby som vedel robiť zmrzlinu.
Takže sú tam rôzne stupne tej odbornosti. Tak ja som si nejaký ten základný spravil a išiel som naspäť. A zistil som, že kebyže tam som doviesť ten stroj, tak ten stroj tu na Slovensku by som kupoval za 10 000 eur. A keď som tam prišiel a urobil som si tam research, tak tam som ho kúpil za 1 000 eur. Takže hneď som si ho tam aj kúpil. Našiel som jednu kaviareň, ktorá mi šerovala priestor, kde som vlastne mohol ponúkať ten môj produkt. A začal som. Začal som s dvoma zmrzlinami.
Dva roky si potom predával zmrzlinu.
Áno, 2 roky som predával zmrzlinu.
S veľkým úspechom. Adam, aká je úloha Vietnamu v rámci Ázie a v čom sú jeho špecifiká, mentalita ľudí a podobne?
No, presne tak, ako sa pýta, že ten trh je dosť iný než u nás a majú tam úplne iné zvyky. A napríklad oni tam tú zmrzlinu až tak nepoznajú. Čiže napríklad my sme už vyrastali zmrzlinou, my sme už dospeli a stále aj dospelí ľudia majú radi zmrzlinu. Dokonca moji rodičia majú radi zmrzlinu. Ale tam vlastne robia takú zlú zmrzlinu, že dospelí ho nemajú radi. Oni ho nejedia. Čiže kúpujú to len deťom a deťom kúpia hociakú lacnú, proste je to jedno. Čiže ja som ich tam musel vlastne učiť, čo je to dobrá zmrzlina a dávať vzorky zdarma. Takže je to veľmi mladý trh. Ten trh je Oni vlastne trpeli dlhou vojnou, preto vlastne sú tam troška pozadu a predstavte si také Slovensko 20 rokov, ako keby dozadu všetko. Všetko tam je vlastne nové pre nich, nové, tie nové produkty, a ktoré prichádzajú zo západu do Vietnamu, tak oni ich tam veľmi uznávajú. A tak ako my kedysi proste prikapili Coca-Colu, tak sme si mysleli, že wow, že to je najlepší nápoj na svete, tak je to tam také podobné.
Takže tá mentalita tých ľudí bola taká, že ťa tak prijali, a že to bolo pre nich niečo nové.
Presne tak.
Ale predpokladám, že tie tvoje začiatky neboli jednoduché, lebo nevie sa naučiť človek z knihy, ako sa podniká vo Vietname. To znamená, aké boli tie začiatky, či ti tam niekto pomohol, alebo ako to ľudia vychádzali?
Super je, že dosť veľa Vietnamcov je po anglicky a učia sa. Veľmi hladní sú proste po angličtine. Je tam veľmi veľa učiteľov angličtiny z Ameriky, z Austrálie, z Anglicka. A je tam veľký dopyt po angličtine a učia sa ho. Takže reč nebola až taký problém, proste som sa vedel dorozumieť. Hlavne tí Vietnamci, asi 80% alebo 90% sú, všetci podnikajú. Tam všetci hustlujú.
90% podnikateľov? Áno,
áno. Tam proste každý má nejaký biznis. Niečo robí na ulici, už aj babka napríklad tam varí polievku na ulici.
A potom mu predáva.
A potom mu predáva.
Predpokladám, že ty si nevaril.
Nie, varil som si, lebo tam vlastne na ulici si kúpite všetko. A veľmi chutne, veľmi lacno. Vlastne tam sa mi to páčilo, že tam nie sú tie regulácie a vlastne aj tí najchudobnejší ľudia majú príležitosť začať. A keď si dobrý, tak môžeš začať zajtra. Si otvoríš nejaký grill, keď chceš. A bez nejakých licencií môžeš začať predávať. Nemusíš platiť dane. Tí najchudobnejší ľudia neplatia dane. Čiže až keby si ten biznis vybuduješ nejak do nejakého väčšieho, tak až tedy by bolo teba záujem, tedy by si to musel ako zlegalizovať a začať platiť normálne riadne dane. Ale keď si malý a začínaš od piky, tak je to úplne jednoduché. Jednoducho. A tí ľudia v okolí ti veľmi radi pomôžu, pretože všetci tam vlastne ťa vidia ako že bielého, je to pre nich príležitosť tiež zarobiť nejaké peniaze. Takže úplne inak to tam vlastne berú to podnikanie ako u nás na Slovensku. Že?
Takže neexistuje tam nejaká vietnamská obchodná inšpekcia alebo vietnamské hygienické centrum?
Existuje to tam.
Ako u nás, ktoré veľmi ďačne ťa príde na štíru.
Existuje to tam, ale oni fakt tých chudobných ignorujú. Lebo oni vedia, že tam není taký sociálny štát ako u nás, že keď nemáš robotu, tak nedostaneš nič. Čiže ty sa musíš sám, každý sa tam musí starať sám o seba. Čiže Vietnamci sú veľmi húževnatí a tvrdí. Proste viac to vrčí v živote než podľa mňa my. Práve kvôli tomu, že každý sa tam musí vedieť postarať sám o seba.
Vravíš, že tam veľká väčšina ľudí podniká. To znamená, že ten dôchodkový systém naozaj tam nie je až taký rozvinutý. Funguje to spôsobom, kedy ten človek si musí sám na seba zarobiť a potom funguje na tom princípe tých troch grošov, že jeden groš spláca otcovi a druhý groš dáva synovi.
Áno, častokrát to tam je tak, že napríklad takí bohatší Vietnamci nainvestujú napríklad do svojich detí a pošlú ich študovať do Ameriky alebo do Európy. A potom tie deti, keď sa uchytia, tak potom pomáhajú tej rodine späť a posielajú im peniaze. Čiže držia tam ako, dosť ako rodiny, sú tam na tom a vlastne tak aj dokážu prežiť, že spolupracujú všetci. Sú tam veľké komunity, vlastne oni spolupracujú ako komunity. A tým pádom aj veľmi rýchlo sa tam dá všetko vybaviť, že vlastne je tam veľmi veľká pracovná sila, ich tam veľa. Takže vieš tam zohnať vlastne robotníka alebo teda pracovníka na úplne hocičo veľmi rýchlo. A veľmi rýchlo sú veľmi ochotní a všetko tam rýchle, pretože vždycky tam je nejaký človek, ktorý ti vie pomôcť.
Tá pracovitosť a húževnatosť týchto ľudí je veľmi špecifická pre všetky ázijské a juhoázijské krajiny. V čom je povedzme rozdiel medzi Vietnamom a medzi Čínou, s ktorou my dlhodobo obchodujeme, z hľadiska možnosti získať dodávateľa, možnosti vyrobiť nejaký tovar, s čím Vietnam rád obchoduje, v čom je Vietnam dobrý? Mm-hmm.
Takže taký hlavný vývoz z Vietnamu je káva. Vietnam je druhý najväčší vývozca kávy na svete. Možno o tom ľudia nevedia, ale veľa italianských značiek vlastne kupujú kávu z Vietnamu a potom si to brandujú podľa seba. Vietnam teda má veľmi dobrú kávu, čaj. Potom je tam veľa exotického ovocia, kokosy, napríklad sušené manga sa dajú vlastne zobchodovať. Čokoláda, to je zaujímavé, že vlastne belgická čokoláda, Belgičania nakupujú tie kakaové boby a to maslo z Vietnamu, lebo je vysoké kvality. A teraz už začali vlastne Vietnamci si robiť tiež vlastnú čokoládu. a dosť kvalitnú.
Veľmi charakteristickými výrobkami pre Vietnam je hlavne nábytok alebo potreby do domácnosti. Konkrétne toto si nám priniesol z Vietnamu. Je to vlastne veľmi charakteristické práve kvôli tomu, že toto som v Číne ešte nevidel. Takže keby som chcel nájsť dodávateľa, povedzme na takýto typ tovaru, nábytok, potraviny alebo niečo podobné, čo by som mal spraviť? Sú tam nejaké výstavy alebo nejaké fabriky alebo niečo podobné?
Je tam mnoho výstav veľtrhov, ktoré sa dajú navštíviť počas celého roka. A na rôzne, napríklad na takéto drevorezbárske výrobky, nástroje, elektroniku. A dokonca teraz najnovšie Vietnam začal vyrábať svoje prvé auto, vlastne že VinFast. A vlastne je to postavené na podvozku MX5, BMW MX5, myslím, tak sa to volá. A čiže dosť kvalitné a ten dizajn vyzerá fakt dobre. Zatiaľ to predávajú len lokálne, ale plánujú to aj vyvážať.
To znamená, že je tam možnosť ísť aj na výstavy typu Canton Fair, ktoré sú, povedzme, menšie, ale nie sú také rozsiahle. Ale sú tam aj výstavy, ktoré sa konkrétne špecializujú, povedzme, na nábytok, alebo na automobilový priemysel, alebo, povedzme, potraviny.
Presne. Z toho nábytku tie výrobky sa vyrábajú väčšinou z bambusu. A z toho tiež vyrábajú rôzne ekologické produkty, ako tie bambusové slamky, poháre. Teraz taká novinka je rýžová slamka, ktorá sa dá dokonca zjesť. Čiže je to veľmi ekologický produkt.
Keďže sú teraz zakázané vyrábať plastové slamky, tak je to také veľmi zaujímavé, inovatívne.
Presne tak.
Aká je úloha Vietnamu v rámci svetových značiek a globálneho obchodu?
Hej, takže Vietnam je tiež veľmi známy pre textil. A napríklad necháva si tam šiť svoje výrobky Versace napríklad, Nike, Converse sa tam vyrábajú. A myslím si, že ďalšie, ktoré nepoznám, ale je tam toho dosť.
Že dá sa tam nájsť alternatíva. Čo je, povedzme, pozadu ten Vietnam oproti tej Číne, ktorá je naozaj takým tým motorom toho vývozu, tej Ázie? Čo tam nie je až tak ja by som povedal, vymakané?
Myslím si, že veľa vecí tam není vymakaných, pretože ten Vietnam je veľmi nový a len teraz sa tak začína viac otvárať. A čiže tam veľmi veľa príležitostí takých, ktoré kedysi boli v Číne, tak teraz sú práve vo Vietname, pretože ten Vietnam rastie momentálne a HDP mu rastie 8% ročne. A je tam jednak veľa príležitostí dovážať tam niečo alebo robiť nejaký biznis, ale taktiež aj vyvážať niečo.
Takže Adam, keby sme to zhrnuli, aké sú príležitosti pre slovenských podnikateľov pri obchodovaní s Vietnamom? Povedali sme, že sú tam silné svetové značky, vyrábajú tam svetové značky. Európska únia sa teraz snaží ten Vietnam trošku potlačiť tým, že tam znižuje tie sadzby. Prakticky niektoré bude úplne rušiť, čo sa týka dovozných ciel. Aký je ten plán? Čo by si ty odporúčal? V čom je dobre začať?
Tak podľa mňa ten Vietnam sa len teraz otvára, takže je tam veľmi veľa príležitostí, tak ako kedysi sa Čína otvárala svetu, tak teraz ten Vietnam ešte je taký neokúkaný a podľa mňa každý by sa tam mali aspoň pozrieť a tie príležitosti sú tam v tom, že tí Vietnamci sú hladní po spoluprácach so svetom. Čiže je veľmi ľahké tam nadviazať kontakty na takých miestach, kde je napríklad na Slovensku alebo hoci kde inde v Európe, je to oveľa ťažšie. Už len tým, že si bielý, tak oni ťa považujú, že si ako niečo, nie že viac, ale viac ťa rešpektujú. A aj tam vyčnievaš, pretože nie je tam tak veľa. Nie je tam ešte veľa bielých ľudí. Takže podľa mňa toto je tá príležitosť, že ísť tam a pozrieť sa, čo tam je a urobiť si dobré vzťahy s tými ľuďmi a začať nejakým spôsobom podnikať.
V tomto ma najviac zaujalo práve to, ak si povedal ten jazyk, pretože každý našinec si myslí, že keď príde do Číny, tak všetci s ním budú rozprávať dokonalou angličtinou a na ulici sa bežne hovorí po anglicky ako tu, ale to nie je pravda. Proste v Číne je veľký problém s jazykom a je veľký problém sa dohodnúť. Veľakrát aj keď ten človek vie anglicky, je to taká, hovorí sa tomu, že Chinglish. Takže hovorí, že vo Vietname takáto jazyková bariéra nie je.
No, záleží, že s kým, lebo určite niekde je tá bariéra, ale ja som stretol veľmi veľa Vietnamcov, ktorí vedia po anglicky. A tí Vietnamci sa chcú učiť po anglicky. A v Číne som bol malé obdobie, chvíľku, a tam som mal tiež ten problém, že tam ani na informáciách nevedia po anglicky, na letisku častokrát. alebo letušky nevedia dokonca po anglicky.
Ani v hoteloch, ani v letisku.
Hej, presne. A tuto fakt, oni sa snažia a vedia. Keď niekedy, niektorí majú lamanú angličtinu, niektorí lepšiu, záleží, že kde sa učili. Ale Vietnam, myslím, že do nejakých 50 rokov bude minimálne, s tou angličtinou nebude absolútne problém.
Keby som chcel, povedzme, trošku si oddychnúť po tých výstavách, po tej kontrole, fabrík a podobne, kam zájsť? Kam zájsť vo Vietname na dovolenku?
Takže Vietnam je veľmi nádherná krajina. Máte tam od džungle cez púšť až po vysoké hory. Na severe vlastne tam je Sapa, to je vlastne pohorie Himalají, tak kto má rád turistiku, tak sú tam nádherné túry. Nie je tam nejak veľa snehu, len trocha, takže nedá sa tam lyžovať. A potom je také slávne je Halong Bay, to je pri Hanoi, teda pod Hanojom, kúsok od Hanoja. To je tá dračia zátoka, kde sú tie krásne tie hory. Možno to poznáte z King Konga.
Mm-hmm. Som počul, že aj Avatar sa natáčal.
Áno, alebo Avatar. Hej. Takže toto tam, a potom v strede tam je Da Nang, Nha Trang. To sú krásne letoviská. Také vyspelejšie. To znamená, že to tam už je také, že na vysokej úrovni. Vyzerá to tam jak Miami, taká promenáda. A fakt akože krásne, čisté Azurové more, sú tam korály napríklad, dá sa tam potopať. Napríklad Vietnam ešte je taký zaujímavý, že tuto všade v Európe už ľudia chodia na tých jachtách, jachting sa tu robí a tam absolútne vôbec. Ja som tam nevidel ani jednu plachetnicu alebo nejakú jachtu. Čiže vôbec to tam neriešia napríklad takéto.
Takže keď si kúpim jachtu, tak budem mať kam ísť a budem tam sám.
No, áno, budeš tam sám.
Ďakujem. Adam, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Uh-huh. Je Vietnam nová Čína? Keď sa spýtate ktoréhokoľvek podnikateľa, milionára či miliardára, čo mu vďačí za svoj úspech, tak určite to bude to, že bol som prvý. Mal som nápad a bol som prvý. Z tohto pohľadu mi Vietnam prípada ako vynikajúca príležitosť začať podnikať. Neexistujú tu žiadne podnikateľské platformy, žiadne veľké združenia, ktoré by vám pomáhali, akým spôsobom máte začať a podobne. Je tu len spústa ľudí, ktorí sú hladní po biznise. Je tu spústa ľudí, ktorí chcú začať s vami podnikať, či už vám budú svoj tovar predávať, alebo budú nakupovať ten náš tovar. Vidím to tak, že je dobré začať a je dobré začať čo najskôr. Európska únia sa nám snaží pomôcť, snaží sa nám znížiť sadzby dovozné, snaží sa nám otvoriť tento trh. A ako vidíme, je tam veľa príležitostí práve v tovaroch ako textil, ako telekomunikačné technológie, potraviny, hračky, elektronika a podobne. Všetky tovary, ktoré bežne dovážame, ale môžu mať trošku iné špecifiká, ako sme na ne zvyknutí povedzme z Číny, z Koreji alebo z Japonska. Takže priatelia, určite budeme na téme Vietnam ďalej spolupracovať, budeme ďalej komunikovať možnosti, akým spôsobom začať obchodovanie. Určite vycestujeme na výstavy, stretneme sa s miestnymi podnikateľmi a verím, že Adam nám bude v týchto činnostiach aj naďalej pomáhať a bude vytvárať príležitosť, ako úspešne biznis uzavrieť. Adam, veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
A teším sa na naše ďalšie stretnutie.
Dovidenia. Mm-hmm.